أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم أما بعد، zahvaljujem se Allahu dželle šanuhu najljepšom zahvalom kako dolikuje i pripada samo njemu. Elhamdulillahi rabbil alamin. S ovom zahvalom se nikome osim Allahu dželle šanuhu ne zahvaljujemo. Salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika Muhameda, njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove i sve one koji ga slijede do sudnjega dana, moleći Allaha dželle šanuhu da svi zajedno budemo među njima na toj stazi i tom putu, a ta staza vodi u džennet. U prijevodu proučenih ajeta kaže Allah dželle šanuhu: o vjernici, Allaha se bojte i ne umirite drugačije osim kao muslimani. O vjernici, Allaha se bojte i budite sa onima koji su iskreni. A zatim u svoje lično ime i ime izdavačke djelatnosti Mešihata Islamske zajednice Sandžaka El Kelime pozdravljam vas islamskim pozdravom: Esselamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mi se nalazimo u svetom mjesecu koji se zove Zulhidže. Ovo je jedna sveta noć i molim Allaha Đelešanu da ovo naše druženje i okupljanje bude kod njega veliko. I u ovoj svetoj noći i ovim svetim danima, ovim svetim mjesecima Zulkade koji je prošao, Zulhidže koji je sada i Muharrem koji dolazi, vrata dženeta su otvorena. Jer svako dobro djelo u ovim danima i noćima kod Allaha je mnogostruko veliko i veće nego u onim danima i noćima koji nisu sveti. Isto tako, nažalost, i grijesi su veći u ovim danima i noćima nego u danima i noćima koji nisu sveti. Zato je uzvišeni Allah i rekao u suratu Teube Stedubilla, kada govori o svetim mjesecima, Stedubilla: fela tazlimu fihinne enfusekum, nemojte sebi zulum činiti u njima. Ne griješite u tim danima i noćima, u tim mjesecima. Molim Allaha stoga da naše večerašnje druženje, okupljanje bude veliko dobro djelo kod Allaha dželle šanuhu. I da niko odavde ne izađe, a da ne bude makar za jedan korak bliži Allahu dželle šanuhu poslije ovoga nego što je bio prije ovoga. Ko Allahu dželle šanuhu krene za jedan korak, ko poželi da krene prema Allahu za jedan korak, Allah ka njemu potrči. Tolika je Allahova milost i blagodat prema njegovim robovima, muslimanima, muminima, vjernicima. Kao što je najavljeno, večerašnja tema jeste uljepšaj svoj život. A kako uljepšati svoj život? Neki misle da će kroz evropske integracije uljepšati svoj život. Međutim, nisu ga puno uljepšali. Neki misle da će sa lijepom odjećom, dobrim i skupocenim automobilima, velelijepnim kućama, savremenim modernim namještajem, lijepom šminkom uljepšati svoj život. Međutim, nisu ga puno uljepšali. Ljudi su nesretni i tužni. Način uljepšavanja života jeste približavanje Allahu dželle šanuhu. Jeste iskorak ka Allahu dželle šanuhu. Kažem još jednom, neka ovo naše večerašnje druženje bude jedan iskorak ka Allahu dželle šanuhu. Vidim vas ovdje i mlade i stare, mlade i starije. Jedni su za poštovanje, a drugi su za milost. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: nije od nas, nije od muslimana onaj ko nema poštovanja prema starijima, a isto tako i onaj ko nema milosti prema mlađima. Pa se mlađima obraća Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i kaže: poštujte starije. Naši muslimani na ovim prostorima, Albanci, Turci i Bošnjaci, bili su poznati po tome što su uvažavali i poštovali starije. A obraća se starijima Rasulullah alejhi salatu ve selam, kaže: imajte milosti prema mlađima, budite strpljivi sa njima, nemojte odmah reagovati na njihove greške, pa i vi ste bili mladi, činili ste i vi greške, bili ste u tom mladalačkom zanosu. Pa taj prvi savjet kako uljepšati život, a odnosi se i za mlade i za stare, jeste dova, braćo. Dova Allahu Želešanu, nemojte nikada zaboraviti dovu. Dova je naše oružje, dova je naš mozak, naše srce, naša duša. Gdje ćemo mi bez dove? Kuda ćemo bez dove? Ako Allaha ne zamolimo, kuda ćemo? Temeljove naše vjere jeste namaz. As-salah, kad se kaže hayal as-salah, kad ikameti as-salah, pođi na namaz. Hayal al-falah, pođi na spas. As-salah znači i dova. Molba, molitva. Šta znači to dova? Da moliš Allaha za ono što ti treba. Da ga moliš da te sačuva od onoga od čega zaštitu tražiš. Naši muslimani danas, kada se nečega boje, oni idu ljudima, pa mole ljude da im pomognu, da ih ljudi zaštite, da im ljudi napišu hamajl ili kakav zapis, ili nešto kako bi se zaštitili, a na Allaha zaboravljaju. A Allah je hajrul hafizin, najbolji čuvar. Jedno od njegovih imena je El Hafiz, onaj koji najbolje čuva. Sa Allahom niko ti ne može ništa. Bez Allaha ne može ti pomoći hiljade i stotine zapisa i hamailija i bilo čega drugog. Zato kad ti je teško, a svakome dođe teško u životu, digni ruke Allahu Dželešanu, isplači mu se, iznesi sve pred njega, zamoli ga da te zaštiti i sačuva, vidjet ćeš kako dolazi Allahova pomoć. Kad ti nešto treba, a ima li neko ovdje da mu nešto ne treba? Nema ga, svakom nešto treba. Svi mi nešto hoćemo. Neko hoće da mu se poveća i popravi iman. Neko hoće da mu se popravi zdravlje jer je bolestan. Neko traži na faku jer je siromašan. Neko traži beričet u nafaki jer je ima, ali nema beričeta. Pa puno mu para dolazi, ono stalo siromašan, crnilo mu pred očima. Zatraži od Allaha Dželešanu, vidjet ćeš kako Allah daje. I to kada? U zadnjoj trećini noći. Kad je Allah Dželešanu, kaže se, najbliži svojim robovima i kada se spušta na dunjalučko nebo onako kako to njemu dolikuje i kaže: ima li neko među vama, o ljudi, da mu nešto treba pa da mu ja dadnem, da zamolim oprosta da mu oprostim, ima li ko kakvu potrebu da mu je uslišan? Isto kada se čini dova između ezana i kameta, klanjaš podnevske sunete, klanjaš ikindijske sunete, klanjaš jacijske sunete, završio si, čekaš i kamet, nemoj da zvjeraš po džami i gledaš, digni ruke Allahu, tad se dova ne odbija. Između ezana i kameta, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ta dova se ne odbija. Ono što proučiš tada, to je kabul kod Allaha Dželešanu. Pogledajte kakve nam blagodati Allah Dželešanu daje. Kad se još uči dova, ljudi to također zaboravljaju. Kad si na sežbi, kad si na sežbi, svako padanje pred ljudima je ponižavanje. Pogledajte razliku između raba i roba, između Allaha i čovjeka. Kad od ljudi tražiš nešto i zahtijevaš, oni te počnu izbjegavati, bježe od tebe. Ako te vide na jednoj strani ulice, pobjegoše na drugu, samo da ne tražiš od njih. Ako od Allaha tražiš, on te voli, on te onda približava sebi. Allah voli kad od njega tražiš i postiče te Allah da tražiš od njega. Pa kaže, kad padneš na seždu pred Allaha, to je dizanje. Tada ti letiš, jer Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada si na seždi, kad si dole, u stvari najbliži si Allahu Dželešanu. I tada će vaše dove biti kabul. Zato kad ste na seždi, tražite od Allaha. Kad si na seždi, moli Allaha Dželešanu. Ne mora sežda samo da bude tri put Subhane Rabijel E'la. ona može da bude i jednom, i tri put, i 10 puta, kako se to prenosi od Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, subhana rabijel e'la. Ali kad si znači proučio 3 put subhana rabijel e'la, klanjaš sunete između ezana i kameta, to su sve vremena kad ti je dova kabul, pa rekao si 3 put subhana rabijel e'la na sunetima, e onda traži od Allaha što ti treba. Reci mu tad, izjadaj mu se, iznesi sve pred njega, sve Allahu reci. Vidjet ćeš kad se vratiš te sežde, bit ćeš drugi čovjek, bit ćeš bolji čovjek, osjetit ćeš kako ti je dova kabul i kako su ti se vrata nebesa otvorila za tvoju dovu. Također, želim govoriti o Allahovoj dželešanuhu milosti kao načinu uljepšavanja života. Govorite, braćo, savjetujem sebe i vas, govorite, a vi ste pametni, znate, govorite ovom narodu o Allahovoj milosti, podsjećajte ih na Allahovu milost, obradujte ih Allahovom milošću. Ne treba samo o kazni da se govori, premda i to dobro, jer neka srca vole kada im se govori o Allahovoj kazni, o džehennemu, o smrti, kako ovaj naš brat lijepove ajete proučio koji govore o odlasku sa ovog svijeta, to srce smekša. Ali isto tako ljudi vole da čuju o Allahovoj milosti, jer je Allahova milost velika. Allahova dželešanu milost je ogromna. Pa ovom našem narodu, ovoj braći i sestrama koji nisu sa nama, koji nisu u džamiji, koji možda čine neke grijehe, koji im zarađuju Allahovu srdžbu, recite im da nije za njih kasno, da se mogu pokajati Allahu, da su vrata Allahova otvorena za njih. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, došao je čovjek koji je ubio 99 ljudi, hoće da se pokaje, hoće da donese teubu Allahu dželešanuhu, dođe do jednog pobožnjaka, bio je pobožan, ali nije imao znanja puno o vjeri. Upita ga ovaj, ubio sam, kaže, 99 ljudi, hoću da se pokaje, ima li za mene pokajanja? Kaže ovaj, subhanallah, kakvo pokajanje za tebe kad si ubio 99 ljudi? Kaže ovaj, nema pokajanje, kaže, nema. Ovaj izvodi sablju, e, kaže, da namjerim na 100. I njega pokusi. Kaže, sad sam ubio 100 ljudi. Dođe sad do drugog pobožnjaka koji je bio učevan, pametan, mudan. Kaže, ubio sam 100 ljudi, ima li za mene pokajanja, a već se drži za sablju, hoće iz tog prvog da ubije. Kaže ovaj, ima za tebe pokajanje. Ko ti brani da se pokaješ? Pokaj se Allahu dželešanu, donesi to, Allah će ti oprostiti. Zato Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 maratan." Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Tako mi Allaha, ja se Allahu pokajem i zatražim oprosta svakog dana više od 70 puta. U drugoj predaji 100 puta." Kaže ovaj čovjek, ima za tebe pokajanja, kako da nema, pokaj se Allahu, ali moraš otići iz tog mjesta gdje žive loši ljudi u mjesto gdje žive dobri ljudi, gdje žive muslimani, i onda će tvoja toba, tvoje pokajanje biti pravo. I on krenuo na taj put, iskreno se pokajao Allahu. Na pola puta zadesi ga smrt i on pade mrtav. Odmah meleki azaba, meleki kazne dođuše da ga u džehennem vode, a meleki rahmeta dođuše da ga vode u džennet. Ovi prvi zato što je ubio 100 ljudi, ovi zato što se pokaju. Pa kažu, na pola puta on, između ove zemlje i ove zemlje, kaže, ko će mu uzeti dušu? Kaže, neka mu uzme dušu oni meleki čijoj zemlji je bliži. Ako je bliži ovoj zemlji gdje ubio 100 ljudi, da ga vodi u džehennem. Ako je bliži ovoj zemlji gdje je pošao, zemlji dobrih ljudi, neka ga vodi u džennet. Allah iz svoje milosti primaće samo za jedan pedalj ovu zemlju dženneta, znači zemlju dobrih ljudi, uzeće ga meleki dženneta i odvedeće ga u džennet. Znači, pokajanje je ta velika stvar i Allahova milost. Pa govorite im neka se pokaju, da vrata teube, vrata Allahove milosti nisu zatvorena. Možda među ovim ljudima koji nisu sa nama, koji nisu u džami, koji ne dolaze ni na džumu, možda ni na bajram, možda su tu istinski Allahovi robovi koji hodaju pored nas i koji će za 5 godina biti nosioci islama na ovim prostorima. Zato ih pozovite i znajte da se u džennet neće ući osim Allahovom milošću. Samo ako nam se Allah dželešanu smiluje, ući ćemo u džennet. Treba nam trud, Zbog našeg truda, ako uđemo u džennet, zbog naših dijela, zauzimat ćemo mjesta, inšala, i da ređe u džennetu. Ali u džennet ulazi se samo Allahovom milošću. Upitaće ljudi, zar i ti Allahov poslaniće nećeš ući u džennet osim Allahovom milošću? Kaže, nija, osim ako mi se Allah smiluje. Pogledajte Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kako je iskren, kako je blag, kako je skroman. Nije rekao, znate li vi ko sam ja? Ja sam poslanik. Ne, kaže, neću nija ući u džennet, osim ako mi se Allah ne smiluje. Kaže se u jednom predanju, Allah Đelešanu ostavio čovjeka na pustom ostrvu. Dao mu voda oko njega, slana, more. Allah mu na ostrvu dao izvor pitke vode. Dao mu plodove, voće, nadohvat ruke. Njegova uloga je bila samo da se klanja Allahu i da ga obožava. Kao što su i meleki radili. I kao što radi. Samo se klanjaju Allahu Đelešanu. I obožavaju ga, čine mu ibadet. Pa, ovaj čovjek je molio Allaha, gospodaru, usmrti me na seždi. Kad je bio na seždi, govorio je Allahu, daj mi smrt na seždi. To je zaista najveća smrt, osim šehidske smrti. Smrt na seždi. Kad si najbliži Allahu, tako ćeš biti proživljen, je smrt na hađu. Hađija koji izgovaraju lebejk, Allahumme lebejk, to su najvrednije smrti. Najvrednije čovjek tako da presedne ahireta, svi ćemo presediti. Pa Allah mu zaista dade smrt na seždi. Izađe, kaže, pred Allaha. Reče mu, Allah, uđi u džennet mojom milošću. Kaže, gospodaru, zar nije mojim trudom, pa znaš koliko sam ti seždu činio, koliko sam ti se klanio i postio i ibadet ti činio. Kaže, uđi u džennet mojom milošću. Gospodaru, zar nije mojim trudom? Kaže, Allah, Đelešanu će narediti, donesite vagu. Na jedan tas vage stavite sav njegov ibadet, a na drugi tas vage stavite blagodat očiju. Stavite blagodat vida koji sam mu dao. I naravno, blagodat vida će prevagnuti sam njegov ibadet. Pa će mu reći Allah, uđi u džennet mojom milošću. Kaže, gospodaru, priznaje, tvojom milošću se ulazi u džennet. Također, ovo sve govorim zbog toga da bih probudio kao način uljepšavanja života ljubav prema Allahu Đelešanu. Znam ja da vi svi, inšallah, mi svi imamo ljubav prema Allahu Đelešanu. Zbog toga i hoću da vas obradujem džennetom. Kako? Zbog čega? Zato što kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem jedan hadis koji je radosna vijest svim muslimanima do sudnjeg dana. Koji je to hadis? To je hadis koji će obradovati svakoga da je inšallah njegovo mjesto u džennetu. Kaže Enes ibn Malik, koji je služio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem 10 godina. Izlazio sam, kaže, iz džamije nakon namaza sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I tamam da izađemo, dođe jedan čovjek i reče, Allahov poslaniće, kad će nastupiti sudnji dan? Kad će nastupiti sudnji dan? Kaže mu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a šta si ti spremio za sudnji dan? Šta si spremio za sudnji dan? Ovaj čovjek se malo postidi. Htje da nas okrene da ode, bojažljivo reče, nisam, kaže, spremio puno namaza, nisam ni sadake puno dijelio, nisam puno ni postio, ali ja volim Allaha i njegova poslanika. Ja volim Allaha i tebe, Allahov poslaniće. Kaže mu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, bit ćeš u džennetu sa onima koje voliš, ili bit ćeš na ahiretu sa onima koje voliš. Pa ko voli Allaha i njegova poslanika, i ashabe, i tabijine, i selefu salih, i muslimane, bit će inšala sa njima. Ako voli one druge koji se bore protiv Allaha i njegova poslanika, i Allahove riječi i vjere, bit će sa njima. Kaže Enes ibn Malik, nikakve ne riječ od Allahovog poslanika, on prenosi 1600 hadisa, više od 1600 hadisa. Nikakve me riječi nisu više obradovale nego obje riječi koje sam čuo od Allahovog poslanika. I pazite sa što kaže. I kaže, nisam radio djela niko Ebu Bekr, niko Omer, niko Osman, niko Alija, ali kaže, ja ih volim i nadam se da ću biti u dženetu sa njima. Eto vam karte za dženet i eto vam nade, inšala, da ćemo biti dženetlije. Međutim, ovo ne znači da mi sad možemo reći, sad ću ja u ovo da se uzdam, meni djela ne trebaju, ne trebam više da činim puno djela. Naprotiv, Djela, kažem još jednom, kad čovjek uđe u džennet, kad čovjek uđe u džennet, neće biti ni tuge, ni zavisti, ni zlobe, ni mržnje, neće biti oholosti, neće biti ovih ružnih insanskih osobina, osim samo jedno, čovjek će malo zažaliti u džennetu. Zašto će džennetlija zažaliti? Jeste čuli da će čovjek u džennetu malo zažaliti? Zbog čega? Kaže, kad vidi onog iznad sebe u dereži većoj, zažalit će gospodaru što nisam još dobrih dijela učinio, pa da i ja budem još gore. Jer ako si u prizemlju, ti bi volio na drugi sprat. A kad si na drugom, hoćeš na četvrti, pa hoćeš na krov, pa tako, znači, dijelima se penje čovjek u džennetu. Kako se kaže to postiže dijelima? Ibn Kajim al-Džauzi, jedan veliki alim, navodi jednu lijepu priču, jedno lijepo predanje o trojici braće. Obratite pažnju i prenesite drugima kako je to lijepa priča o trojici braće. Kaže, čovjek je imao tri brata i trebao je da krene na put. Pa zovu svoju braću i obrati se onom prvom. U njega se najviše nadao, s njim je bio najbolji. Kaže, krećem na put, šta mi možeš pomoći? Kaže, do sad sam ti bio brat, od sad više nisam, ne mogu ti pomoći ništa. Na mene nemoj računati. Kaže on, subhanala, kakav si ti, pa nisam znao da si takav. Dođem on drugom, šta mi ti možeš pomoći, krećem na put. Ja ti, kaže, mogu pomoći da uzešiš na konja, da te malo ispratim i to je sve. Kaže, niti mi nisi ništa pomogu. Meni treba neko ko će sa mnom putovat, ko će mi praviti društvo, ko će biti tu sa mnom. Dođe treći, u njega se najmanje nadu, nije obraćao pažnju na njega. Možeš li mi ti šta pomoći? Kaže, ja ti mogu pomoći. Bit ću s tobom i putovat ću s tobom i pravit ću ti društvo i svugdje ću biti s tobom. On reče, subhanallah, nisam znao da si takav. Da sam Bog doznao da si takav, pa da više pažnje tebi posvetim i da se više s tobom družim. Kaže, onaj prvi brat, šta mislite ko je on? Imetak, pare. U njih se čovjek najviše uzda, najviše na njih obraća pažnju, svima se najviše druži, one ga nekad prve izdaju. Onaj drugi brat, kaže, porodica, prijatelj, znaju pomoći, a znaju nekada i zatajiti. Onaj treći brat, na kojeg se najmanje obraća pažnja, su djela, dobra djela čovjekova. Ona će mu biti sjaj na dunjaluku i na ahiretu i u kaboru. I u dženetu ga podići mu da reže. Ljudi se danas svađaju i ubijaju zbog para, zbog nafake. A svačija nafaka je propisana. Niko ti ne može nafaku uzeti. Ona će doći do tebe. Koliko ti Allah propisao, toliko će doći. Može se ona i povećati kad obilaziš rodbinu. Paziš na rodbinske veze. Udjeluješ sadaku. Ali ono što je tvoje, niko ti ne može uzeti. Zašto ljudi onda ubijaju jedan drugog zbog toga? A djela oko kojih trebaju da se sikiraju, da na njih obraćaju pažnju, na djela su zaboravili. Na djela su zaboravili. Također, želim govoriti i o četiri poroka danas, koja su jako prisutna, koja ako ih ljudi razumiju, ako ih ostave i ako ih se klone, uljepšat će svoj život. Prije svega, kockarnica ili kocka, odnosno kladionice, danas jako popularne, možda ovdje ima neko ko drži neku kladionicu ili posjećuje tu kladionicu ili kockarnicu, one se samo danas moderno zovu kladionice, jako popularne, a u stvari kocka. Nažalost, mnogi ljudi od toga zarađuju jeftine pare, one su haram. Mnogi ljudi hrane svoju djecu od toga, a to je haram zarada. Kakvi onda ti ljudi sutra očekuju da budu? Kakva da im budu djeca koja su hranjena haramom? Navodi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem jedan hadis, govori o čovjeku koji je izašao u pustinju, umorio se od putovanja, on je musafir, njegova dova se ne odbija, musafir kad prouči dovu, ona je kabul, i taj čovjek je digao ruke, nema nikog u pustinji izgubljen, kaže, ja Rab, zove Allaha Đalešanuhu, a kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, wa mat'amuhu haram, a hrana mu haram, wa mashrabuhu haram, i piće mu haram, wa malbasuhu haram, i odjeća mu haram, وَبُدِي بِالْحَرَامِ i odhranjen sa haramom, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, pa kako da mu ta doba bude uslišana? Iako je kao musafir sve uslove stekao da mu doba bude kabul, harami i odhranjen na haramu, zatvorili su mu vrata dove. Zato ne treba čovjek da kaže koliko sam učio dovu i koliko sam molio Allaha Đalešanu, a nije mi kabul. kada si, kaže, svojim grijesima zatvorio vrata, da ti ta doba bude kabul. Znaj da ako nema tih grijeha, doba će se ukabulit sigurno. Da li će ti Allah odmah dat, pa će ti doba odmah. Zamolio si gospodaru, daj mi to i to, sutra se probudiš, Allah ti to dadne. Ili, ako ni tada, Allah ti nije tako dao, nemoj reći, Allah mi ne daje, neću više da ga molim. Znaj da ti se doba može uslišati ovako, moliš Allaha za nešto, Allah ti to ne daje, ali zbog tvoje molbe u budućnosti nešto što ti je kaderom bilo zapisano loše, Allah ti promijeni u dobro. Bilo ti zapisano da se prevrneš sa autom, a ti se samo malo ogrebeš. Bilo ti zapisano da ti neko opljačka kuću, ovaj ti došao do vrata, samo okrznuo i otišao. Znači, svaka doba je kabul. Ako se ni na jedan od ova dva načina ne ostvari, ostvarit će se sigurno na treći. A to je zbog tvoje dove koju činiš. Allah će ti dati na sudnjem danu, kad ti najviše bude trebalo. Drugi porok koji želim spomenuti jeste blud. Blud, ponor bez dna, zinalog, svaki spolni odnos nevjenčani, naravno, muškarca i žene, mladića i djevojke. Početak mu je sladak, ali mu je kraj vrlo gorak. Početak mu je zanimljiv, ali mu je kraj otrovan. Zbog toga naročito mladićima savjetujem, ovdje ih ima puno, da razmisle o ženitbi i da se što prije ožene. Znači da idu ka tom putu ženitbe, da sačuvaju sebe. Došao je jedan čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jedan mladić, i kaže: Allahov poslaniće, ne mogu više da saburam, daj mi halal, daj mi dozvolu da učinim blud. Pa ashabi skočiše na njega da ga biju u džeče, što reći, kažu, a Resulullah alejhi ve sellem kaže: sklonite se. Hodi, kaže mladiću, vano. Pa ga upita: imaš li majku? Imam. Da li bi volio da neko s tvojom majkom počini blud? On reče: subhanallah, nikad. Imaš li sestru? Imam. Da li bi volio da neko s tvojom sestrom počini blud? On reče: mazallah, nikad. Imaš li, kaže, tetku? Imam. Da li bi volio da neko s tvojom tetkom počini blud? Kaže: nikad. E, kaže mladiću, ne voli ni drugi ljudi da se s njihovim majkama i sa njihovim sestrama i sa njihovim tetkama i sa njihovim čerkama čini blud. Pa mu je stavio ruku na glavu i proučio mu jednu dovu. Ova dova je zaštita, ova dova je zid. Kad god ti dođe šeitan i prikazuje ti lijepim zlo, prikazuje ti lijepim haram, uljepšao ti je neku ženu, neku djevojku, sjeti se ove dove, prouči je, to je nokaut za šeitana. On ti dođe i predstavlja ti lijepio, ti kažeš: Rabbi kfirli zembi, gospodaru oprosti mi grijehe, vatahhir qalbi, i očisti mi srce, ve hasin ferđi, i sačuvaj mi spolni organ. Oprosti mi grijehe, očisti mi srce, sačuvaj mi spolni organ. Allah odmah stavi pregradu između tebe i šeitana i on pobjegne od tebe. Ne možete pozvati na ovo zlo. Također i alkohol, koji je majka zala, i spomenut ću kao četvrto, droga, zlo koje hara. Droga, zlo koje hara. Danas sam govorio nekim mladićima, nekoj braći u Skoplju, jedan primjer. Naveo sam ga u ovoj knjizi koja se zove Uljepšaj svoj život, kasnije ću nešto o njoj reći. Govorio sam o primjeru koji se desi u arapskom svijetu, gdje jedna žena, majka, navodi sljedeće i kaže: rano sam ostala bez muža, sa malim sinom i malom čerkom, odgajala sam ih. Taj moj sin bio je radost mojih očiju. Mnogo sam nade polagala u njega, ali sam tu nadu izgubila kad sam ga vidjela sa 15 godina kako puši, a zatim nakon toga i kako se drogira i kako iglu zabija u svoje ruke, u svoje vene. Poslije toga se to pogoršalo, pa jedne noći došao u 3 sata ujutru drogiran i krenuo je da me siluje svoju majku rođenu. Ja sam, kaže, pobjegla. Kćerka mi je živjela u blizini, ona se udala i dobila malu kćerkicu, moju unuku, i ostala sam kod nje mjesec dana poslije toga. Poslije mjesec dana vratila sam se kući. Vidjela sam kako je rasprodao sav namještaj i sav imetak i od toga kupovao drogu. Opet je bilo oko 3 sata ujutru, sa mnom je bila jedna kćerka i ta moja unučica mala. On je došao polulud, došao je drogiran i krenuo je sada da siluje ovu malu curicu od 3 godine. Pa kaže: ja sam otrčala u kuhinju, uzela nož i počela udarati po njemu gdje sam stigla. ubila sam ga, a kaže i sebe sam bila ubila na taj način. Pa mi jedan čovjek prigovori, kaže nije to moguće da se desilo. Nije, to nije istinita priča. Tu je jedan momak stajao koji je to čuo, kaže u Novom Pazaru. Kaže, Laha mi to je istina. Zato što se imeni slično desilo neku noć. Živim u komšiluku, zidovi su tanki, čuo sam neku noć, znam da je narkoman u komšiluku. Kako se njegova majka dere, kako vrišti, tamo smo istršali, vidjeli smo kako je drogiran, pokušava da siluje rođenu majku. Naudubila. Zaista, kako je Allah stvorio nebesa i zemlju i dunjalu, većeg zla nije bilo. I Allah zna da li će ga biti. Također, želim govoriti o poštovanju prema roditeljima. Jedan od načina da uljepša čovjek svoj život jeste da poštuje svoje roditelje. Navešću samo jedan primjer. Vi svi znate šta je poštovanje prema roditeljima. Šta je poštovanje prema majici i ocu. Zamisli samo, brate, pošto ste većina omladina, imate i majku i oca žive, vjerovatno ili jedno od njih dvoje. A ako su preselili oba dvoje, onda čovjek treba gorko da se kaje i Allaha da voli za njih što im nije još hajra učinio u životu. Zamisli samo kada se oženiš, oni koji su oženjeni znaju šta znači za ženu da 9 mjeseci nosi dijete, koliki su to bolovi, koliki je to trud, koliko je tu povraćanja, koliko je tu glavobolje, šta znači muka u kojoj se dijete radi, rađa, šta znači dvije godine dojenja tog djeteta, koja je to? Kad čovjek je svjestan ovoga, došao bi svaki dan svojoj majici, sagio se i poljubio joj noge i rekao da te Allah nagradi što si toliki trud uložila oko mene. I kad je svjestan koliko otac se trudi da mu donese na faku i njegu bi svaki dan poljubio ga u ruku, rekao da te Allah nagradi zbog onog što si učinio za mene. Kaže, došao jedan čovjek iz Jemena u Meku, sa svojom majkom da obavi hađ. I kad je obavljao hađ, nije hodao oko Kabe, nije činio tavaf, nego u stvari hodao je, a svoju majku nije dao da hoda, uzeo je na leđa, stavio je na leđa i sa njom činio tavaf oko Kabe. 7 krugova, znači stalo, svi hađski obredi na leđima je nosio. Pa kad su završili obredi hađa, on dođe Abdullahu ibn Omeru, jednom velikom ashabu, poznavaocu hadisa radijallahuma, velikom čovjeku, i kaže, majku sam nosio na leđima tokom obreda hađa. Ja sam njoj se sad odužio za sve što je učinila prema meni. Šta mu reče Abdullah ibn Omer? Kaže, nisi joj se odužio. Nisi joj se odužio ni koliko je jedan njen uzdah kad te rađala, ni toliko joj se nije se odužio. Koliko je znači pravo i šta je majka i šta je otac u islamu. Međutim, isto tako, hoću sada savjetujem roditelje, one koji odgajaju djecu, koji čekaju djecu, koji još nemaju djecu, da obrate pažnju na odgoj svoje djece. Na odgoj svoje djece. Kažem, oni koji još nemaju djecu, sada moraju razmišljati već kako će odgojiti djecu. Kaže Alija radijallahu anhu, odgoj djeteta počinje 20 godina prije njegovog rođenja. Onda kada mu biraš majku, tada ti počinješ svoje dijete odgajati. Hoćeš li zabrati hajru ženu, muminku, koja će ti znači odgojiti ispravno djecu ili nešto drugo. Zatim, kaže, dijete se odgaja i prve bračne noći. Kako se dijete odgaja prve bračne noći? Kaže, kada mladić i djevojka, odnosno muž i žena, idu u zagrlja jedno drugom prve bračne noći i kada ih nadvlada strast, znači oni su zaboravili na sve, nadvladala ih je strast, Allah dželešanu kaže selbila ja ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katira vesbihu bukratan asila, kaže o vjernice, Allaha mnogo spominjite. I Allah i tada u tom trenutku kad si zagrlio svoju ženu traži zikr, traži da ga se sjetiš i da proučiš dovu koja se uči pred svaki spolni odnos. I čovjek i žena, Allahumme dženibe šeitane minna, u dženibe šeitane mima razaktana, kaže, gospodaru, sačuvaj nas od šeitana i sačuvaj od šeitana ono čime nas obskrbiš. Ako se u tom odnosu začne dijete, šeitan mu neće moći navoditi nikada. Nikad mu. Znači Allah traži zikr, a zatim ti daje nagradu. Da dijete koje se tu rodi, začne, nikad mu šeta neće moći prići. Ni sa ohološću, ni sa zavišću, ni sa sihrom, ni sa zlom, ni sa urokom. Znači svim ovim današnjim bolestima Allah će ga čuvati, dao ti Allah nagradu. I tako misliš na svoje dijete. Naravno, najbitniji odgoj jeste da dijete zna komu je gospodar. Da dijete zna komu je poslanik, da dijete zna koja mu je vjera, da dijete zna koja mu je knjiga iz koja mu je vodilja u životu. Svaki drugi odgovor, prvo u kaburu što ćemo biti pitani, kad dođemo u kabur, a kad se spomene kabur, spominio sam neke ashabe, sad ću spomenuti Osmana. Osman radijallahu anhu, treći halifa, onaj koji je obradovan džennetom od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad bi se kaže spomenuo sudnji dan i džehennem, bio bi miran. A kad bi se spomenuo kabu, tamo gdje ćemo leći, kaže onda bi plakao žestoko. Upitaš ga zašto kad se spomene džehennem i sudnji dan ti ne plačeš, a kad se spomene kabu ti plačeš. Kaže u kabur idem sam. Kabur je prva stanica ahireta. Tamo idem sam. Ako mi tamo bude dobro, sve poslije toga bit će bolje. Ako mi u kaburu bude loše, sve poslije toga bit će gore. Zato plaćem kad se spomene kabur. A koja su to pitanja u kaburu? Neće Allah tad pitati, odnosno meleki koji će doći, munkir i nekir, kako si auto vozio, u kakvoj si kući živio, kakav si namještaj imao, jesi li Versačija oblačio, ko ti je žena bila, nego će te pitati šta? Vjera. Odnosno prvo, ko ti je gospodar? Svako ko odgovori drugačije osim gospodar mi je Allah, neće dobro proći. Ko ti je poslanik? Svako ko odgovori drugačije osim poslanik mi je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neće dobro proći. Koja ti je vjera? Svako ko odgovori drugačije osim vjera mi je Islam, neće dobro proći. Koja ti je knjiga koju si čitao, izučavao, koja te je vodila? Kur'an je ta knjiga. Čime kaže to dokazuješ? Kaže, učio sam Kur'an i radio sam po njemu. Trudio sam se da izvršavam ono što Kur'an od mene traži. To će biti odgovori i to djeca trebaju da nauče od malih nogu, a ne da nauče koje su nam pjevačice, koji su nam fudbaleri, koji su nam glumci i tako dalje. Ovo su stvari koje odmah djeca moraju da uče i da znaju. Ovo sve govorim i polako privodim kraju. Reći ću nešto o životu poslije smrti. Kada čovjek zna i vjeruje u život poslije smrti, u proživljenje, u stajanje pred Allahom Dželešanuhu, u nagradu i kaznu, u obračun, onda je njegov život mnogo ljepši nego onaj ko ne vjeruje u ovo. Onaj ko ne vjeruje u ovo, njegov život je gorak. Može se on predavat, može se on prodavati da je sretan, da nosi lijepu odjeću, da vozi skupo auto, da ima dobru kuću, a njegova duša je crna. Kada bi mogao da zaviriš u njegovu dušu, otrovao bi se. Kada bi mogao da vidiš i njegove misli malo osjetiš, onesvijestio bi se. Isto ko kad bi mogao da zaviriš u kabu, kada se kažnjava onaj ko je zaslužio da se kažnjava, kažu neki učenjaci, čovjek bi umro kada bi zavirio u kabur i vidio samo dio te kazne. Pa kaže, život poslije smrti, šta je dokaz da postoji život poslije smrti? Dokaz je to, ima li neko ovdje da mu nekad u životu nije učinjena neka nepravda? Nema čovjeka kojem nepravda nije učinjena. Svakom od nas nekad je učinjena neka nepravda. Naša duša, takav je insan, takav je čovjek, hoće da uzme svoje pravo, hoće da vrati tu nepravdu, međutim često ne može. Oni ubosni koji su pobili 200.000 ljudi, pa ih još nisu uhvatili, zbog kojih mnoge majke i djeca i žene i ljudi plaću i ostali bez očeva i bez braće i bez sinova, ne mogu da ih uhvate, ne mogu da svoje pravo podmire. Ali nešto čovjeku govori da mora da postoji pravda. Na dunjaluku je nema. Ta pravda je na ahiretu. Ta pravda je na sudnjem danu. I to je dokaz da život poslije smrti postoji. Jer da nema toga, čovjek bi rekao, ma hajde, ništa to što se desilo, hajmo dalje. Međutim, toga nema. To je dokaz da život poslije smrti postoji. Rekao jedan učenjak, kada bi se završavao život na ovom svijetu sa smrću, umreš i nema ništa više, to bi velika nepravda prema ljudima bila. Ali sudnji dan postoji i život poslije smrti postoji. Jedno od dvoje nakon sudnjeg dana, ili džennet ili džehennem. U džehennem se ulazi, zna se kako, a u džennet prije svega namazom. Prije svega namazom, braćo moja. Vjerujem da ovdje svi klanjaju. Ako ima oni koji još uvijek ne klanjaju redovno, ja ću reći šta to sprečava čovjeka da klanja jedan namaz dnevno. Šta ga sprečava da u godinu doda još jedan, pa za godinu da klanja dva namaza dnevno. Pa da izađe na tri, da izađe vremenom na pet. Kada kažeš čovjeku, hajde klanjaj, kaže nemam vremena. Nemam vremena da klanjam. A kada pitaš šta radiš, kaže dosađujem se. Nema vremena da klanjaš, šta radu sađujem se. Kako se dosađuješ, a klanjaj, nemam vremena. Šta radu sađujem se. Kako to, subhanallah. Znači, pogledajte za pet vakat namaza. Sa abdestom i sa farzima. Allah kada se naređuje namaz traži farze. Za farze će se odgovarati prvo na sudnjem danu. A suneti će doći poslije kao miris, kao parfem, kao znak da si slijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da budeš sa njim, da činiš šefaat za tebe. Ali ono za što će se odgovarati su farzi. Pa za recimo 5 dnevnih farza sa abdestom treba čovjeku 25 minuta. 25 minuta, ima li neko ko je pošten, iole dobroti u srcima, kaže 25 minuta mi je puno, nemam ja vremena. 25 minuta je da doručkuješ i popiješ kahu, prošlo već pola sata. Pola sata već prošlo, kako čovjek nema vremena za 5 fakat namaza? Dajme što nam primjer jednog čovjeka koji je pozivao jednog svog poznanika, hajmo u džamiju, on mu je govorio nemam vremena, ili ovo, ili ono. Pa jednom ga je sreo petkom, žurio je na džumu, učio je već džumanski ezan. On mu reče selam aleikum, aleikum selam. Hajmo u džamiju na džumu, kaže, ne mogu, znaš, pa zašto čovječe, ne možeš? Pa kaže, tako sam odgojen, sredina i sve to, a i kaže, ne volim da mi se zgužva odjeća. Kad padnem dole na seždu, odjeća mi se, kaže, pogužva. Kaže, ti to stvarno govoriš? Kaže, stvarno. A kaže, ovaj se lijepo se oblačio i uvijek je imao nešto zelene boje na sebi. Uvijek je imao odijelo zelene boje ili nešto od zelene boje na sebi. Pa kaže, si kad išao u džamiju? Pa jesam kad sam bio mali, vodio me dedo, ali od tada slabo ti ja to posjećujem. Dobro, kaže, ovaj od Allah-Mahmanet, bi mu je žao što ga ikako pozivo. Međutim, poslije dva mjeseca čuje ovaj čovjeka koji je došao u džamiju. I on brzo u džamiju, kad stvarno onaj došao u džamiju. On mu se približi, tiho mu reče, kaže, rekao si nećeš doći u džamiju, šta je sad ovo? Ovaj mu ništa nije odgovarao. I sad je imao na sebi zeleno odijelo, zelenu odjeću, ali to bilo zeleno platno kojim je bio prekriven i položen da mu se klanja dženaza. Zato klanjaj prije nego što ti se klanja dženaza. Ovo sve večeras što sam ispričao, što sam rekao, vezano je za jednu knjigu koju sam donio, koja se zove Uljepšaj svoj život. Uljepšaj svoj život, znači kao predavanje. To je treća knjiga koju me Allah Dželešanu počastio iz njegove velike milosti da je napiše. Čujem kako često ljudi govore, imam brata, ne znam šta da mu dam da pročita da uđe u džamiju. Imam sestru, šta da joj dam da pročita da padne Allahu na seždu. Imam majku i oca, šta da mu dam da pročita da bude bliži Allahu Dželešanu. Pokušao sam jednu takvu knjigu da napišem i ovo što ste čuli večeras i još dugo toga što niste čuli što je ovdje, nalazi se u ovoj knjizi. I mislim i ovo do sada što čujem Allahu hvala. Kada se pročita ova knjiga, da će čovjek biti bliži Allahu poslije toga, makar za jedan korak, ko što se nadam da smo i mi večeras poslije ovoga bliži Allahu, makar za jedan korak. Znam da vi svi imate puno knjiga, i oni koji nisu pročitane, i da kažu mnogi, šta će mi knjiga, i onako mnogo toga nisam pročitao. Znajte, braćo, ovo i polako ću završiti. Da se knjiga ne kupuje samo da bi se pročitala, premda je to broj jedan. Ti kada kupiš knjigu, ova recimo košta 4 eura, koji bude želio 4 eura, moće poslije da je nabavi. Ti kad kupiš knjigu, dadneš recimo 4 eura za knjigu, ti ćeš od Allaha biti za to nagrađen. Allah će ti nadoknaditi na dunjaluku, a na ahiretu te čeka nagrada. To je prvo zbog čega se kupuje. Drugo, da nešto iz nje pročitaš, odnosno da naučiš. Treće, da to što naučiš primjeniš u životu, za to ćeš biti nagrađen. I za ovo ćeš biti nagrađen. Četvrto, da nekog podučiš time što si naučio i zato ćeš biti nagrađen. Peto, da tu knjigu nekome pozajmiš i zato ćeš biti nagrađen. Šesto, da je nekome pokloniš i zato ćeš biti nagrađen. Sedmo, ako ništa od ovoga, sutra kad budeš u kaburu, kad ti najviše bude trebalo, kao što kaže Osman radijallahu anhu, tvoje dijete, tvoj unuk, tvoj pravunuk, uzet će mu knjigu pa će on čitati. Pa će ti doći se vapi, rečeš odakle ovo? Kaže, to je ona knjiga što si nekad davno, znaš kada je bio onaj bosanac, pričao ti kupio, e sad tvoje dijete to čita, ono se time koristi, a se vapi dolazi do tebe, ili bilo koja druga knjiga, ne mora biti ova naravno. Znajte da Allah Dželešanu od svojih imena, jedno njegovo ime kojim se opisao u Kur'anu, As-Sabur, odatle dolazi sabr, strpljenje. Allah je As-Sabur, strpljivi, on je najstrpljiviji. Allah Dželešanu trpi, on je El-Halim, blagi, ne žuri sa kaznom svojim robovima, daje im vremena da se pokaju, ali kada oni griješe toliko da izazovu Allahovu sržbu i kada dođe, znači, kraj strpljenja, onda Allah spušta strahovitu kaznu. Tsunami koji se desio prije godinu dana, desio se 26. decembra, dan poslije nakon što se taj veliki svijet nemuslimana diže da slavi Božijeg sina, a Allah Dželešanuhu nije rodio niti je rođen, jelid volem jule, on nema sina, nema kćeri, nema žene. I taj strahoviti zulum koji se godinama činio i na tom mjestu gdje su ljudi prodavali svoje curice, svoju žensku djecu od 10 godina za par dolara, da čafir s njom čini zinaluk i blud, kad je sve to prevagnulo i prelilo čašu, desio se taj tsunami i za tren je 300.000 ljudi nestalo. Nestalo za tren, kažu, najveća katastrofa u historiji zemlje, u historiji zemaljske kugle. Sjećate se, naljeto onaj poplava, onaj tajfun Katrina koji se desio u New Orleansu u Americi. Ta riječ tajfun je kuranska riječ u suretu Kalem. Allah Želešanu spominje tajfun, se odbila katafe, alihim tajfun je robik, tajfun, tajfun, znači taj snažni, siloviti vjetar koji uništava. E ta Katrina došla je u grad koji se zove New Orleans, koji je imao 600.000 stanovnika poput Skoplja, koji je preko noći opustio i bio znači, tako reći, porušen. Šta se kaže tamo? Kažu ti 600.000 stanovnika, 80.000 bavilo se, bilo je u industriji koja se bavila kockom, pornografijom, bordelima i tako dalje. 80.000 od toga živjelo i plus svoju porodicu hranilo. Znači, pola grada, maltene. Koliko je to izazvalo Allahovu sržbu, da bi Allah na kraju, koji je milostiviji, koji je Erhamu Rahimim, koji je najmilostiviji, koji je Sabur, koji je Erhalim, najblaži, na kraju ga izazovu, da Allah, Dželešanu, iako to ne želi, on svojim robima želi rahmet, želi im spas, da spusti takvu kaznu koja je pokosila taj grad, kao da ga nije ni bilo prije toga. I na kraju završit ću sa jednim ajetom, koja je radosna vijest svim muminima, muslimanima, kažem opet, govorite ovoj braći našoj, našim sestrama, muslimanima, muslimankama, ovo je dobar narod, govorite mu Allahovoj milosti, probudite, smekšajte srce, osvježite njihove duše. Kaže Allah Dželešanu ajet, jedan koji je radosna vijest svim ljudima i muslimanima do sudnjeg dana, ste dobila, kul ja ibadi alladine asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahu milost, Allah će sve grijehe oprostiti. Allahu poslanik šta kaže? Kaže, Allahumme inni eseluke al-đenne wama qarraba ilayha min al-qawli wa al-amal. Kaže, gospodaru, molim te za džennet i ono što približava džennetu od riječi i dijela. Znači, on je time sve zatražio što vodi do dženneta. Kaže, Allahumme inni a'udhu bike minan nar wama qarraba ilayha min al-qawli wa al-amal. I sačuvaj me od džehennema i svega onoga što približava džehennemu od riječi i od dijela. Ovim ću i završiti ovo večerašnje izlaganje, da vas Allah Dželešanu nagradi, da nam oprosti i da ovo bude sebe našeg približavanja Allahu Dželešanu, inšala, njegove milosti, ulaska u džennet i zadobijanja visokih deređa, inšala, u džennetu. Amin, ja rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.